En lærður ekki þulur og svoleiðist þegar þú varst ung?
Nei.
Ekki nei?
Nei.
Nei.
Ekki nokkur hlut krakkarni.
Og ekki húsganga?
Nei, ekkert svoleiðist. Það var stundum svona málæðisgangur í kringum okkur, en það hljóp alltaf yfir galtafell því okkur var bannað allt kjaftaði.
Þú eru ekki að lært vísur eins og Sigga litla systir mín.
Jú, ég kann þær ráttúrulega.
Já.
Setur út í götu, er að mjólka ána sín í og litla fötu.
Viltu fara með aftur fyrir mig?
Sigga litla systir mín setur út í götu, er að mjólka ána sín í og litla fötu. En það var sko nefnilega því að ég ekki heiti Sigríður. Og þótti voða gaman að segja vísu. Já, ég var nú ekki nema 8 ára gömul, ég fór að mjölka þær ekki. Ég var svona ung.
Manstu nokkra fleiri svona vísur?
Nei, ekki svepin. Amma mig fór á hún og rauð. Eitthvað sér á bæi, sækja bæi, sigur á bræð, sitt okkar í tagi. Svo mann ég ekki svepin.